จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับรายการ The Organize นะคะรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการค่ะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือการจัดการตัวเองจัดการคนรอบข้างแล้วก็การจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพนะคะคุณอยู่กับโจ้ค่ะชวีวันคงโชคสมัยนะคะโจ้เป็น Managing Director อยู่บริษัท RGB 72และบริษัท Creative Talk ค่ะวันนี้คอนเทนต์ออกอากาศนะคะใช้คำว่าออกอากาศได้ใช่ไหมในวันหยุดที่1พฤษภาคมนะคะวันนี้โจก็เลยเลือกหัวข้อที่น่าจะเข้ากับวันนี้ได้ดีนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่ารู้สึกผิดที่จะพักนะคะจัดการอย่างไรให้พักได้เต็มพลังนะคะทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้นะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะเวลารู้สึกเหนื่อยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคะที่คุณก็ต้องอยากจะพักพักผ่อนที่ว่านี่อาจจะมีตั้งแต่พักสั้นๆนะพักเดินไปซื้อกาแฟพักเดินเล่นสักพักหนึ่งหรืออาจจะเป็นการลาพักนะคะลาเพื่อที่จะพักอยู่กับบ้านเดินทางไปต่างจังหวัดไปใช้เวลากับคนในครอบครัวแบบนี้เนาะเมื่อเหนื่อยก็ต้องพักใช่ไหมคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่พอจะพักเนี่ยหลายๆคนนะคะก็สารภาพเลยนะว่ารู้สึกผิดเหมือนกันนะบางทีที่ไปพักเนี่ยไม่ได้แฮปปี้อย่างที่เห็นนะบางทีก็รู้สึกผิดว่าเอ๊ะฉันกำลังอู้อยู่หรือเปล่านะหรือว่าฉันกำลังขี้เกียจอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพอเปิดโซเชียลเน็ตเวิร์กมานี่ก็เพื่อนที่ทำงานก็อยู่ที่ทำงานพักเราเหมือนมีแค่เราพักคนเดียวเนาะแต่กับเพื่อนบางคนนี่หูพักไกลมากไปญี่ปุ่นไปที่ไหนไปถึงไหนต่อถึงไหนเลยเนาะบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราพักไปทำงานไปด้วยจะดีไหมเนาะบางคนก็รู้สึกว่าพักไปทำงานไปด้วยรู้สึกดีนะรู้สึกแบบว่าเอ้ยก็ยัง on track นะคะแล้วก็ไม่ได้ loss อะไรไปไหนแต่บางคนก็บอกว่าพักไปทำงานไปเหมือนไม่ได้พักเลยเหมือน work from anywhere นะคะทีนี้เอ้ยมันจะมีวิธีการยังไงนะคะที่คุณได้พักด้วยงานก็ยังดีด้วยนะทำยังไงให้พักได้เต็มที่แล้วก็มีพลังมาทำงานต่อวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะทีนี้มันมีศัพท์ที่น่าสนใจนะพอโจไปทำการบ้านเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะคะก็เจอคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่2คำนะที่อยากจะเอามาพูดคุยเป็นเนื้อหาของวันนี้เผื่อว่าคุณอาจจะไปเสิร์ชเพิ่มนะคะหรือว่าสนใจเกี่ยวกับคำนี้เยอะขึ้นไปอีกนะคะก็ลองเสิร์ชคำนี้ก่อนเลยค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า vacation guilt นะคะหรือว่าความรู้สึกผิดที่จะพักนะคะ vacation guilt นะความรู้สึกผิดที่จะพักนะคะคำนี้ทำไมถึงอยากให้ลองทำความเข้าใจกับมันนะความรู้สึกผิดที่จะพักนะคะเชื่อไหมคะว่าพบได้บ่อยถึง 66% ของวัยทำงานเลยนะนั่นหมายความว่าเดินมา100คนเนี่ย 66% ของคนทำงานเนี่ยนะคะ66คนเนี่ยรู้สึกผิดนะที่จะพักเมื่อไหร่ก็ตามที่จะพักเนี่ยยิ่งรู้สึกโอ้ฉันทำได้จริงๆหรอนะคะโดยเฉพาะนะยิ่งคนที่มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากเท่าไหร่นะคะความรู้สึกผิดในใจเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเลยนะคะคนที่มีความรู้สึกผิดนี้นะคะมักจะเกิดกับคนที่ต้องการหยุดมากๆนะเชื่อไหมยิ่งรู้สึกผิดมากเท่าไหร่แสดงว่าคนเนี้ยต้องการวันหยุดมากๆจริงๆเลยแต่ว่าในใจนะกลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สมควรได้พักนะอันนี้ก็คือคำแรกนะคำแรกที่อยากจะชวนให้คุณรู้จักไว้เวลาเราพูดถึงความรู้สึกผิดที่จะพักนะคะนั่นก็คือคำว่า vacation guilt นะคะรู้สึกผิดที่จะพักนะคะต่อมาอีกคำหนึ่งเนาะที่มักจะเจอถ้าสมมติคุณไปเสิร์ชไปหาความรู้เกี่ยวกับความรู้สึกผิดที่จะพักนะคะนั่นก็คือคำนี้ค่ะก็คือคำว่า productivity shame เนาะก็คือความรู้สึกละอายใช่ไหมแล้วก็มีคำว่า productivity ห้อยอยู่ข้างหน้านะคะก็คือรู้สึกผิดที่ทำไม่มากพอนะรู้สึกผิดที่ทำไม่มากพอนะคะความรู้สึกนี้เป็นยังไงเนาะความรู้สึกผิดนี้นะก็คือรู้สึกผิดหรืออาจจะรู้สึกละอายใจนะคะเมื่อไม่ได้ทำงานหรือรู้สึกละอายใจเมื่อกำลังพักผ่อนนะคะอันนี้คำนิยามง่ายๆอาจจะให้คำว่าว่างเมื่อไหร่รู้สึกผิดเมื่อนั้นเป็นแบบนั้นนะคะเนื่องจากเขาจะมีความรู้สึกว่าณตอนนี้ตอนที่เขาได้พักผ่อนเนี่ยเวลาเท่ากันเนี่ยสมมติว่าไปพักวันจันทร์ใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยปกติวันจันทร์เนี่ยเวลาเนี้ยถ้าเขากำลังทำงานอยู่เนี่ยเขาทำอะไรได้สำเร็จบ้างเช่นบอกโห กติวันจันทร์เนี่ยวันประชุมแห่งชาติเลยนะปกติถ้ากำลังอยู่ที่ทำงานตอนนี้น่าจะกำลังประชุมที่3และแล้วตั้งแต่เช้ามาเนี่ยถ้าตอนนี้กำลังทำงานอยู่เนี่ยน่าจะทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างคนกลุ่มนี้จะรู้สึก productivity shame นะก็คือรู้สึกละอายที่ไม่ได้ productive ใช่ไหมคะอาการนี้นะมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มักจะต้องบริหารเวลาไม่ให้ตกหล่นอยู่เสมอมักจะเกิดกับคนที่เป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์หรือคนเป็นผู้ช่วยนะที่ต้องคอยบริหารเวลา1ต่อ2ต่อ3ต่อ4แบบเนี้ยนะคะเป็นคนที่ชอบทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลานะคะแล้วถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ประสิทธิภาพหรือว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันเต็มที่จริงๆมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีรูทีนที่จะต้องทำงานแบบนั้นอยู่ตลอดนะคะนี่ก็คือคำที่2นะที่คุณอาจจะต้องได้เจอนะถ้าสมมติหาบทความอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกผิดเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าการหยุดงานนะคะนั่นก็คือคำว่า productivity shame นะตอนนี้รู้จัก2คำแล้วนะมาจนถึงตอนนี้ก็คือคำว่า vacation guilt นะคะรู้สึกผิดที่ได้พักกับ productivity shame ก็คือรู้สึกผิดที่ทำไม่มากพอหรือว่าว่างเมื่อไหร่ก็รู้สึกผิดเมื่อนั้นสองเรื่องนี้นะคะถ้าดูให้ดีเนี่ยมันมีสิ่งที่ intersect หรือมีสิ่งที่ร่วมกันอยู่คำหนึ่งก็คือความรู้สึกผิดนะไม่ว่าจะเป็นรู้สึกผิดที่จะพักหรือว่ารู้สึกผิดที่จะว่างนะคะคำหนึ่งก็คือรู้สึกผิดที่จะว่างหรือทำน้อยเกินไปอีกคำหนึ่งก็รู้สึกที่จริงๆแล้วฉันควรว่างแบบนี้หรือเปล่านะและอีกอย่างนึงที่มีร่วมกันของ2 สิ่งนี้นะคะนั่นก็คือความรู้สึกล้าและอยากพักผ่อนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะรู้สึกผิดที่จะพักหรือรู้สึกผิดที่จะว่างจริงๆทั้ง2 อย่างเนี่ยคือต้องการพักและต้องการว่างใช่ไหมดังนั้นเอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจ2เรื่องนี้ไปพร้อมกันนะคะก็คือการพักผ่อนนะแล้วก็ความรู้สึกผิดนั่นเองเนาะการพักผ่อนจริงๆแล้วเนี่ยนี่เราขี้เกียจหรือเราเหนื่อยนะหลายๆครั้งที่เราตั้งท่าว่าเราจะพักใช่ไหมเช่นแบบโอ้ยวันนี้ทำงานมาจนถึงตอนบ่ายพอถึงตกบ่ายรู้สึกแบบโอ้มันล้าๆนะเอ๊ะบางทีเราก็ถามตัวเราเองขึ้นมาดังๆบางคนก็ถามเบาๆใช่ไหมกลัวเพื่อนได้ยินกลัวเจ้านายได้ยินโอ้ยที่มันรู้สึกล้าแบบเนี้ยมันเป็นเพราะอาทิตย์ร้อนพระอาทิตย์ร้อนหรือนี่เรากำลังขี้เกียจหรือเรากำลังเหนื่อยใช่ไหมเวลาที่มีคำถามนี้เกิดขึ้นมามันเป็นยังไงจริงอยากชวนแบบนี้ค่ะอยากชวนให้คุณสำรวจเรื่องการพักก่อนนะว่ามันมีความสำคัญนะอยากให้คุณคุยกับตัวเองก่อนนะคะว่าหลายครั้งที่เราเกิดคำถามขึ้นมาว่านี่เรากำลังขี้เกียจหรือเราเหนื่อยจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าไม่มีใครที่จะตอบได้ดีเท่าตัวคุณเองว่าตอนนี้คุณขี้เกียจหรือคุณเหนื่อยใช่ไหมคงไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดเท่าตัวคุณเองนะคะคือความรู้สึกขี้เกียจเนี่ยถ้ามาผิดเวลานะอันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องเคยขี้เกียจโจ้ก็ขี้เกียจมีบ่อยด้วยนะคะความรู้สึกขี้เกียจเนี่ยนะถ้ามันมาผิดเวลาเนี่ยแน่นอนมันมีผลเสียเนาะก็ทำให้งานต่างๆที่ควรจะเสร็จสิ้นไปเนี่ยไม่เสร็จเมื่องานไม่เสร็จนะมันก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นใช่ไหมคะทั้งกับตัวเองกับคนรอบข้างนะคะแต่ถ้าเจ้าความขี้เกียจเนี่ยมันมาถูกเวลานะและเราใช้มันได้ดีความขี้เกียจนี่มีประโยชน์นะคะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์และการพยายามหาเครื่องมือต่างๆมาทำให้คุณเนี่ยทำน้อยๆแต่ได้ผลลัพธ์มากความขี้เกียจมันเป็นอย่างนั้นนะความขี้เกียจมันจะบอกคุณว่าไม่ทำได้ไหมหรือว่าทำน้อยๆได้ไหมแต่มันได้ผลลัพธ์มากๆเนี่ยความขี้เกียจถ้าคุณบาลานซ์มันได้ดีมันมีประโยชน์เนาะที่สำคัญนะคะความขี้เกียจเนี่ยจะทำให้คุณพยายามหาวิธีการที่ทำน้อยได้ผลลัพธ์มากและผิดพลาดน้อยด้วยเพราะอะไรเพราะคุณก็ขี้เกียจไม่ใช่แค่ขี้เกียจที่จะทำนะขี้เกียจจะแก้ด้วยขี้เกียจที่จะต้องกลับมาแก้ไขงานที่คุณก็ต้องลุกขึ้นมาทำใหม่อีกอยู่ดีเนาะไม่อยากทำเลยเนาะเพราะฉะนั้นความขี้เกียจเนี่ยยอมรับมันนะถ้าสมมติมันจะขี้เกียจมาแต่พยายามใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะแต่ถ้าสำรวจแล้วนะเฮ้ยฉันไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความเหนื่อยล้าจริงๆให้สังเกตอย่างนี้นะว่าสิ่งที่เคยวางแผนไว้แต่ก่อนเนี่ยเคยวางแผนแบบนี้แล้วแผนเนี้ยมันเคยทำได้ดีนะแต่วันเนี้ยมันไม่ได้อย่างที่เป็นฮะมันเป็นเพราะร่างกายเราไม่ไหวจริงๆสมองมันก็ไม่เคลียร์นะคะจังหวะการตัดสินใจบางอย่างมันช้าลงจริงเช่นแบบอย่างสมมติอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเตรียมสคริปต์ไว้อย่างดีเลยนะแต่ว่าไม่ทันได้ดูเลยว่าก่อนที่จะถึงเวลาออนแอร์ก่อนที่จะถึงเวลาจะต้องทำคอนเทนต์เนี่ยโห โหมันมีมีตติ้งก่อนหน้าติดกัน3มีตติ้งและการที่จะต้องทำคอนเทนต์เนี้ยเป็นจังหวะที่4นะที่จะต้องใช้ร่างกายใช้การสื่อสารใช้การพูดออกไปโอ้นี่เราล้านะแต่เราไม่รู้ใช่ไหมคือถ้าสมมติมันไม่ไหวมันสมองไม่เคลียร์การทำอย่างสิ่งต่างๆนี่มันไม่ได้จริงๆนี่มันอาจจะเป็นสัญญาณนะให้เราต้องชัตดาวน์หรือรีสตาร์ทบ้างนะคะเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้านะหรือว่ามือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆพอทำงานปกติทำงานได้ดีแต่ทำไมตอนนี้มันล้าๆคุณยังให้มันชัตดาวน์หรือรีสตาร์ทตัวคุณเองก็เช่นกันนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่ชัตดาวน์หรือคุณไม่รีสตาร์ทนะคะทำงานต่อเนื่องต่อไปนะช่วงเวลาที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทำงานทั้งที่ยังล้าเนี่ยผลลัพธ์ของช่วงเวลานั้นนะคะคุณไม่ได้กำลังสร้างผลงานนะแต่คุณกำลังสร้างความผิดพลาดให้กลับมาต้องแก้ไขช่วงเวลาที่คุณยังฝืนทำงานทั้งที่คุณก็รู้ว่าคุณล้าคุณไม่พร้อมนะคุณไม่ได้กำลังสร้างผลงานแต่คุณกำลังสร้างความผิดพลาดให้คุณต้องกลับมาแก้ไขคุณในอนาคตนะดังนั้นการพักผ่อนนะคะเมื่อร่างกายและจิตใจไม่พร้อมเนี่ยถือว่าเป็นงานอย่างนึงนะคะมันคืองานที่คุณกำลังดูแลทรัพยากรของคุณเนี่ยให้กลับมาอยู่ในความสมบูรณ์พร้อมเพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์ของการทำงานเนี่ยทำได้เต็มร้อยแล้วก็ไม่ได้เกิดความผิดพลาดใดๆนะคะเอาล่ะตอนนี้พาร์ทแรกนะคะก็คือเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกขี้เกียจตอนนี้คุณรู้แล้วนะว่าความรู้สึกขี้เกียจเป็นยังไงความรู้สึกเหนื่อยเป็นยังไงผลดีผลเสียในการบาลานซ์มันให้ดีแล้วถ้าเราบาลานซ์มันไม่ดีมันเป็นยังไงนะคะต่อมาค่ะเราจะมาคุยกับเนื้อหาส่วนที่2ที่เป็นความรู้สึกผิดเนาะเมื่อสักครู่รู้กันไปละเรื่องความรู้สึกขี้เกียจความรู้สึกเหนื่อยล้าเนาะอีกก้อนหนึ่งที่ควรจะต้องทำความเข้าใจนะเมื่อเรารู้สึกผิดที่จะพักนะคะนั่นก็คือความรู้สึกผิดนั่นเองนะคะความรู้สึกผิดหรือว่าความ guilty นะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดประโยคอะไรขึ้นมาเวลาที่เราไปพักมันมักจะเกิดประโยคนี้ขึ้นมาในหัวเราค่ะว่าเอ๊ะผิดหรือเปล่าที่เราพักนะคะแต่ตอนนี้คนอื่นยังทำงานอยู่เคยรู้สึกผิดไหมเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเคยมีประโยคนี้ไหมเวลาที่เราไปพักนะเอ๊ผิดหรือเปล่านะที่ตอนนี้เราพักแล้วก็คนอื่นยังทำงานเอ๊ผิดไหมนะที่หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเห็นกองแชทของเพื่อนๆแล้วเจ้านายคุยกันใหญ่เลยคุยกันตอนที่เราเผลอหลับไปเนาะเช้าขึ้นมาเอ้ารู้สึกผิดซะงั้นนะเอ๊นี่ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่านะความรู้สึกผิดหรือ guilty นะคะคือความรู้สึกที่แย่นะกับการกระทำธรรมดาของตัวเองเลยนะแต่กลับรู้สึกแย่นะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำออกไปเนี่ยมันไม่เหมาะเลยเนาะกำลังสร้างความเสียหายบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางด้านจิตใจทางร่างกายกับคนอื่นหรือแม้แต่กับตัวเองยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่โจ้บอกไปว่าเผลอหลับไปจริงๆหลับมันก็คือการพักผ่อนนะแต่กลายเป็นรู้สึกผิดเพราะว่าตื่นเช้ามารู้สึกว่าการที่เราหลับไปเมื่อคืนมันผิดมันสร้างความเสียหายบางอย่างเนาะมันทำให้เพื่อนเหนื่อยต่อแต่เราสบายโดยรวมก็คือเรารู้สึกผิดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันทำความเสียหายบางอย่างความรู้สึกผิดนี้นะมันมักจะมาพร้อมกับอะไรรู้ไหมคะมันมักจะมาพร้อมและมันมักจะติดตัวกับคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะคะคือจริงๆความรับผิดชอบเนี่ยถ้าบาลานซ์ได้ดีนะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นผิดและชอบได้อย่างถ่องแท้เลยคนมีความรับผิดชอบนะคือคนที่เห็นทั้งผิดและเห็นทั้งชอบได้อย่างท่องแท้นะคะคุณเป็นคนที่พยายามจะป้องกันหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยให้เกิดน้อยที่สุดแต่ถ้าบาลานซ์ไม่ดีนะอย่างที่โจยกตัวอย่างไปเนี่ยคนที่มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยนะคะก็จะโอบเอาความผิดเอาความผิดมาก่อนความรับผิดชอบใช่ไหมไอ้คำว่าผิดมาก่อนนะคือถ้าบาลานซ์ไม่ดีความผิดมันจะมาก่อนคุณจะเอาความผิดที่ว่านั้นเนี่ยมาไว้ใกล้ตัวหรือมาไว้ทับบนตัวคุณเองเลยจนกลายเป็นความรับผิดชอบถ้าบาลานซ์ไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นการโทษตัวเองนะคะการตำหนิตัวเองจนหลงลืมความชอบหรือเรื่องที่เป็นส่วนดีหายไปหมดเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะความรู้สึกผิดนี้นะมันก็มักจะมากับความคาดหวังสูงด้วยคาดหวังในอะไรคะก็คือคาดหวังในผลลัพธ์นะคะคาดหวังความสมบูรณ์แบบเนาะจนในบางครั้งนะคะผลงานเนี่ยจริงๆมันออกมาอย่างที่ควรจะเป็นแล้วแหละแต่ว่าคุณเนี่ยคาดหวังไว้สูงกว่านั้นนะคะคาดหวังไว้สูงกว่าที่ควรจะเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะ คุณคาดหวังให้ตัวเองเนี่ยทำงานพร้อมๆกันได้หลายงานคุณเคยได้ยินคำว่า multitasking ใช่ไหมมันดูเท่ดีใช่ไหมและยิ่งถ้าทำได้หลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างเสร็จได้ในเวลาอันสั้นแล้วคุณก็อาจจะขยับไปทำงานอย่างอื่นได้แต่ในความเป็นจริงคุณทำได้ทีละงานนะคะอย่างตอนนี้โจ้ทำคอนเทนต์อยู่ใช่ไหมโจ้ก็อาจจะหวังว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าสมมติโจ้จ้องตัวคอนเทนต์จ้องหน้าจอไว้แล้วโจ้ไปหันไปตอบแชทเนี่ยโจ้อาจจะทำอะไรบางอย่างตรงนั้นได้แล้วก็ทำคอนเทนต์นี้ได้เสร็จแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยนะคะจังหวะที่โจ้มองกล้องนี้แล้วหันไปแชทเนี่ยจริงๆโจ้มีแค่สายตาที่อยู่กับกล้องแต่สมองโจ้ไปอยู่กับแชทเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันนะเมื่อคุณทำหลายอย่างพร้อมกันมันก็จะมีอะไรพร่องไปคุณไปคาดหวังคุณคาดหวังไปเองอ่ะคุณว่าคุณจะทำงานได้พร้อมๆกันหลายๆงานพอคุณทำไม่ได้พร้อมๆกันหลายๆงานคุณก็รู้สึกผิดกับตัวเองใช่ไหมหรือคุณอาจจะคาดหวังให้ผลลัพธ์ของงานเนี่ยไร้ซึ่งความผิดพลาดนะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะคะคุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้คุณไม่สามารถควบคุมปัจจัยได้คุณไม่สามารถควบคุมให้วันนี้ไฟฟ้าจะต้องดำเนินอย่างปกติบางทีคุณเตรียมทุกอย่างไว้ปรากฏไฟดับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้างเนาะแล้วก็กับกรณีที่รู้สึกผิดที่จะพักเนี่ยนะมันอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าคุณคาดหวังอะไรรู้ไหมคะคุณคาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะทำงานได้ตลอดเวลาแล้วคุณจะไม่มีวันที่จะเหนื่อยซึ่งไม่เป็นจริงนะคุณเหนื่อยได้และคุณต้องการการพักผ่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ2คำถามที่มันมักจะเกิดขึ้นในหัวเวลาที่คุณไปพักแล้วคุณรู้สึกผิดเนี่ยมันก็คือเอ๊ะนี่เราขี้เกียจหรือเราเหนื่อยเนาะแล้วก็เอ๊ะผิดหรือเปล่านะที่เราพักแต่คนอื่นยังทำงานอยู่ทีนี้การพักมันมีประโยชน์คุณก็รู้แล้วใช่ไหมการที่คุณคาดหวังแล้วรู้สึกผิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณรู้แล้วเนาะทีนี้โจ้ลองรวบรวมมานะเป็นวิธีการแก้ไขเมื่อคุณสำรวจแล้วว่าคุณต้องการพักจริงๆนะแล้วคุณก็รู้แล้วด้วยว่ามันไม่ควรจะรู้สึกผิดนะเพื่อคุณที่จะได้พักได้อย่างเต็มที่แล้วก็กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโจ้มีเฟรมเวิร์กมาให้3ข้อจำง่ายๆนะจัดการอย่างไรให้พักได้อย่างเต็มพลังนะคะ3ข้อง่ายๆนะข้อแรกเลยนะคะชวนคุณอย่างนี้ค่ะคุณควรที่จะวางแผนก่อนพักนะวางแผนก่อนพักหมายความว่ายังไงนะคะคุณรู้สึกผิดเพราะว่าตอนที่คุณไปพักเนี่ยยังมีคนทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วคุณเนี่ยก็จะรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกนะว่าถ้าตอนที่พักเนี่ยมีใครทักแชทขึ้นมาหรือโทรขึ้นมานะถามบางเรื่องมันก็เลยทำให้คุณนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้าจริงๆวันนี้มันวันจันทร์นะจริงๆแล้วคุณควรจะประจำการทำงานอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะดังนั้นแล้วนะคะการวางแผนก่อนพักเนี่ยทำให้คุณได้หลุดออกจากรูทีนประจำวันของช่วงเวลาทำการได้ก็คือช่วงเวลาที่จริงๆตอนนี้คุณควรจะทำงานเนี่ยตอนนี้คุณมาพักเนี่ยคุณจะต้องหลุดออกมาจากตรงนั้นให้ได้นะคะก่อนอย่างอื่นเลยก่อนแรกเลยนะคะก็คือคุณต้องเริ่มจากการสำรวจว่าช่วงเวลาที่คุณลาหรือช่วงเวลาที่คุณพักเนี่ยปกติแล้ววันนั้นเนี่ยคุณมีรูทีนหรือกิจวัตรอะไรอยู่บ้างนะคะเช่นโจ้ยกตัวอย่างว่าวันที่คุณจะพักเนี่ยมันคือวันจันทร์เนาะวันจันทร์เนี่ยมีสิ่งมีรูทีนอะไรเกิดขึ้นได้นะคะแล้วรูทีนหรือกิจกรรมนั้นเนี่ยเราสามารถจัดการกับมันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นสิ่งนั้นนะคะมี4เคสนะสิ่งนั้นสามารถทำให้เสร็จก่อนถึงวันนั้นได้ไหมนะยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์เนี่ยมันมักจะต้องมีมีตติ้งที่เรียกว่าเป็นเช็คอินหรือว่ามีตติ้งที่เป็นเวิร์กอินโปรเกรสนะคะคุณสามารถทำสิ่งนั้นเสร็จก่อนวันนั้นได้หรือเปล่านะคะหรือวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยจริงๆคุณจะต้องส่งบทความนะคุณสามารถที่จะเขียนบทความนั้นเสร็จก่อนล่วงหน้าได้ไหมคุณสามารถที่จะเตรียมสไลด์สอนแล้วก็ส่งก่อนได้หรือเปล่านะถามตัวเองอีกซิวันที่หยุดเนี่ยมันมีงานนี้อยู่เนี่ยสิ่งนั้นสามารถมอบหมายให้เพื่อนร่วมงานทำได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นมอบหมายให้ทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยเข้าประชุมแทนใช่ไหมเมื่อสักครู่บอกว่าเอ้ยทุกวันจันทร์จริงมันต้องมีประชุมเช็คอินนะงั้นเราลิสต์ไว้เลยว่าเรามีความคืบหน้าอันนี้แล้วมอบหมายให้น้องในทีมนะคะช่วยอัปเดตเรื่องนี้แทนเราในที่ประชุมได้ไหมนะคะสิ่งนั้นสามารถใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีอะไรทำแทนได้หรือเปล่านะเช่นออโต้เมสเซจนะคะเพื่อตอบกลับอีเมลที่ส่งมาในช่วงวันจันทร์ที่คุณหยุดเนี่ยแล้วในออโต้รีプライเมสเซจเนี่ยคุณบอกเลยว่าคุณลาหยุดวันนี้หากมีเรื่องเร่งด่วนกรุณาติดต่อคุณมุกที่เบอร์นี้คุณจูนที่อีเมลนี้ค ุณวีวีที่ LINE นี้แบบเนี้ยนะคะมันสามารถใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีอะไรแทนได้ไหมในวันที่คุณหยุดเนี่ยถ้ามีกิจกรรมอะไรบางอย่างสิ่งนั้นสามารถเลื่อนเวลาหรือคาบมันไปได้ไหมเช่นการประชุมประจำสัปดาห์วันจันทร์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีเราด้วยหรือเปล่าถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยมันสามารถขยับเป็นวันอังคารได้ไหมหรือดึงขึ้นมาประชุมวันศุกร์เลยได้หรือเปล่าจะได้หายห่วงเนาะวันจันทร์ที่จะลาก็จะได้โอเคหรือจะต้องขยับไปอีกสัปดาห์นึงไหมแบบเนี้ยนะคะหรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากสกิปไปเลยได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวรวบรวมประเด็นทางอีเมลหรือทางอะไรไปเนี่ยสามารถเลื่อนหรือข้ามมันไปได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือการเตรียมตัวก่อนวันพักการเตรียมตัวก่อนวันพักก็คือดูว่าเอ๊ะรูทีนในวันที่เราจะไปพักเนี่ยส่วนใหญ่มันมีกิจกรรมอะไรของวันนั้นกิจกรรมที่ปกติเคยเกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณสามารถทำให้เสร็จก่อนได้ไหมมอบหมายให้คนอื่นทำแทนได้หรือเปล่าใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีอะไรทำแทนได้ไหมหรือเลื่อนมันไปเป็นวันอื่นได้หรือเปล่านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือวางแผนก่อนพักวางแผนก่อนพักนะคะต่อมาเทคนิคที่สองนะคะจัดการยังไงให้ได้พักอย่างเต็มพลังนะคะนั่นก็คือวางแผนระหว่างพักวางแผนระหว่างพักนะคะเคสที่โจยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือการพักในวันจันทร์ใช่ไหมในวันที่พักนะมันก็จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณลองทบทวนดูว่าในวันที่คุณพักเนี่ยลองถามตัวเองก่อนว่าช่วงนี้สถานการณ์ของงานเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนปกติแล้วงานเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ระดับนะก็คือระดับชิลๆสบายๆช่วงนี้งานสบายๆเพิ่งจะเคลียร์งานเสร็จเพิ่งจะจบงานใหญ่ช่วงนี้ก็คือต่างคนต่างเงียบๆกันหรือสถานการณ์อยู่กลางๆนะคะเป็นช่วงโอ้ช่วงนี้กำลังเตรียมงานเนาะก็เตรียมมาเรื่อยๆละอยู่ตอนช่วงกลางๆของงานละเหลืออีกเดือน2เดือนก็จะเข้าสู่วันงานจริงนะหรือสถานการณ์ตอนนี้กำลังเดือดเลยอาทิตย์หน้าจะมีงานแล้วปรากฏอุ้ยอาทิตย์นี้จำเป็นอะจำเป็นต้องไปต่างจังหวัดจำเป็นต้องพักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าโอ้มีอุบัติเหตุบางอย่างทำให้คุณจะต้องพอสเข้าออฟฟิศไม่ได้นะมันก็มีเรื่องเนี่ยที่ให้ต้องทบทวนว่าวันที่คุณไปพักเนี่ยสถานการณ์โดยรวมตอนนี้มันชิลอยู่หรือมันกลางๆหรือมันเดือดนะถ้าคุณไปพักในช่วงที่สถานการณ์สบายๆอันนี้แน่นอนเต็มที่เลยหักดิบได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานไม่ตอบแชทไม่รับสายไม่รับอีเมลอะไรเพราะไม่มีใครทักคุณมาอยู่แล้วถูกไหมถ้าผมเป็นช่วงเวลาสบายๆเนาะหรือมันเป็นวันหยุดที่ทุกคนก็หยุดเหมือนกันน่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณพักให้เต็มที่เลยเนาะถือว่าเป็นวันเลซี่เดย์อะไรเงี้ยเลยก็ยังได้แต่ถ้าคุณไปพักในช่วงเวลาสถานการณ์กลางๆนะก็คือคุณไม่อยากจะเอาทุกอย่างมากองไว้ตอนที่คุณกลับมาถึงวันเปิดงานหรือว่าไม่อยากให้ทุกอย่างมากองในวันที่คุณกลับมาทำงานวันแรกเนี่ยคุณก็อาจจะมีส่วนร่วมในการเตรียมงานบางอย่างแวะเช็คอีเมลเป็นเวลาเนาะเช่นสมมุติบอกว่าคุณอาจจะเช็คอีเมลเช็คแชทบ้างตอนหลังจากทานข้าวเช้าทานข้าวกลางวันทานข้าวเย็นอะไรเงี้ยแล้วอาจจะบอกว่าฉันจะเช็คไม่นานอ่ะประมาณ15นาที30นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันสุดท้ายถ้าคุณไปพักในช่วงเวลาที่สถานการณ์กำลังเดือดเลยนะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากนี้มันเกิดจะเกิดจากการที่ว่าคุณวางแผนไปแล้วที่จะพักนะแต่สถานการณ์มันพลิกผันอะไรบางอย่างเช่นแบบเอ้ยตอนที่วางแผนจะพักตอนนั้นมันก็ไม่มีงานนะแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆมันก็มีงานด่วนเข้ามาทำให้สิ่งที่คุณวางแผนจะไปพักเนี่ยมันก็เลื่อนไม่ได้แล้วงานนั้นก็รับเข้ามานะมันทำให้การพักของคุณเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะเหมือนคุณโยนก้อนน้ำแข็งลงไปในหม้อแกงเดือดอ่ะคุณวันพักของคุณมันเป็นก้อนน้ำแข็งนะแต่สถานการณ์รอบๆนี่เป็นแกงเดือดเลยนะคะคุณอาจจะต้องทำใจไว้บ้างนะว่าน้ำเดือดที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมากระทบกระเพื่อมโดนคุณบ้างในจังหวะบางจังหวะบางเวลานะคะการแจ้งนะคะรับทราบเคสบางอย่างไว้เราแจ้งว่าจะกลับมาจัดการได้เต็มประสิทธิภาพในกี่โมงหรือในวันหลังจากพักแล้วหรือตอนนี้โอ้ถ้าทางมันจะต้องมีคนเทคแอคชั่นนี้จริงขอมอบหมายให้คนนี้จัดการก่อนอะไรเงี้ยจะทำให้คนรอบข้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้รบกวนคุณตลอดเวลานะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้หมายความว่า assign เนาะก็คืออาจจะต้องรู้ว่าจะต้องมอบหมายใครหรือว่าสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าคุณจะกลับมาจัดการมันได้ เต็มที่ณกี่โมงหรือวันไหนแบบนั้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเตรียมการในวันพักนั่นก็คือต้องสำรวจตัวเองด้วยนะว่าคุณไปพักในช่วงเวลาที่มันเดือดอยู่ไหมหรือมันชิลหรือมันกลางๆนะคะก็เป็นแบบนี้อย่างสุดท้ายค่ะสำหรับการจัดการอย่างไรให้ได้พักอย่างเต็มพลังนะคะก็คือการวางแผนหลังพักมีด้วยเหรอวางแผนทำไมอะหลังพักหลังพักก็สบายสิหลังพักก็ชิลใช่ไหมหลังพักก็เอาของฝากมาฝากทุกคนหลังพักก็เป็นช่วงเวลาของการ vacation blue คิดถึงช่วงเวลาที่ได้พักใช่ไหมจริงๆแล้วการวางแผนหลังพักนะสำคัญเหมือนกันนะคะยิ่งสถานการณ์หลังวันพักราบรื่นเท่าไหร่นะยิ่งทำให้คุณได้ใช้พลังที่คุณไปชาร์จมาเต็มที่สดชื่นที่สุดเนี่ยได้ดีเท่านั้นเลยนะคะหลายคนวางแผนแค่ก่อนพักกับวันพักนะคะแต่วันหลังพักเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างมันกองไว้ตรงนั้นละแล้วหวังไปเองคิดไปเองคาดหวังแล้วนะคาดหวังไปเองว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะหลายคนเลือกที่จะรับมือกับการวางแผนหลังพักนะคะด้วยการมีมีตติ้งอัปเดตนะคะเช่นอาจจะฝากงานไว้กับผู้ช่วยใช่ไหมคะฝากงานไว้กับน้องในทีมฝากงานไว้กับเพื่อนแล้วช่วงครึ่งวันแรกของการกลับมาทำงานนะคะเอาของไปฝากแต่ละคนแล้วก็นอกจากเอาของไปฝากเขาก็ถามว่าเออเป็นไงบ้างงานที่ฝากไว้เป็นยังไงอันนี้ขนมนะจ๊ะอัปเดตกันช่วงครึ่งวันเช้าหรือชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะหรือบางคนอาจจะกันมีตติ้งแรกของวันที่กลับมาจากพักเนี่ยเอาไว้เคลียร์อีเมลนะคะเคลียร์อีเมลคืออ่านรับทราบก่อนโอ้โหมี125อีเมลอ่ะโอเคเห็นละ125อีเมลกับ60แชทเนาะอ๋อโอเคขอตั้งหลักนิดนึงนะคะอาจจะตั้งหลักไว้คร่าวๆนะบางคนวางแผนหลังพักด้วยการทยอยเคลียร์ทยอยอ่านทยอย acknowledge ไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงพักอะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเคลียร์ในช่วงวันแรกของวันที่กลับมาจากทำงานนั่นเองนะคะทยอยอ่านไว้ทยอยเป็นลิสต์เสร็จแล้วก็จะทำณวันที่ทำงานวันแรกนะคะคุณไงเพราะฉะนั้นการวางแผนหลังพักก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นจัดการอย่างไรให้เราได้พักอย่างเต็มพลังนะคะคุณควรจะต้องมีการวางแผนก่อนพักวางแผนระหว่างพักแล้วก็วางแผนหลังพักนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจสำคัญของการพักแล้วไม่รู้สึกผิดนะคะก็คือรู้ว่าตัวเองต้องการพักแล้วนะคะแล้วก็พักโดยที่ไม่มีคนอื่นเดือดร้อนนะคะซึ่งการพักโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนก็คือเราวางแผนรับมือไว้แล้วนั่นเองนะคะตั้งแต่ก่อนพักระหว่างพักแล้วก็หลังพักนั่นเองนะคะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะคะจะช่วยให้วันพักครั้งต่อไปของคุณเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกผิดพักได้อย่างเต็มที่แล้วก็กลับมาทำงานได้อย่างสดชื่นพร้อมรับมือกับเรื่องต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้เนื้อหาน่าจะครบถ้วนเนาะก่อนจะจากกันไปนะคะฝากไว้สักนิดนึงนะคะสำหรับงาน CTC 2024นั่นเองนะคะซึ่ง CTC 2024นะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมงานอย่างเข้มข้นเลยนะคะจะจัดที่ไบเทคบางนานะคะวันที่7และ8เดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการคิวเรตเนื้อหาเซสชั่นนะคะแล้วก็พูดคุยกับสปีกเกอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันก่อนมีโอกาสได้เจอฮิวิตนะคะหรือว่าในช่วงเร็วๆนี้กำลังจะได้พูดคุยกับสปีกเกอร์หลายๆท่านเลยนะคะก็ทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เตรียมเนื้อหามาเจอกับคนที่สนใจเรื่องของการทำ Creative Business ในงาน CTC 2024นั่นเองถ้าตอนนี้ใครยังไม่มีบัตรนะคะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ SIP Event นะคะก็จะเจอรายละเอียดของงาน CTC 2024รอคุณอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าจะติดตามทางแฟนเพจของ Creative Talk ได้ทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook YouTube Twitter ไม่ใช่ Twitter แล้วเรียก X นะ TikTok นะคะทุกช่องทางเลยนะคะที่จะติดตามเรากันได้นะคะเอาล่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครบถ้วนนะคะรอพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าของ The Organize ซึ่งจะมาพบคุณในทุกวันพุธเวลา 1 ทุ่มโดยประมาณนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูรีรันกันได้ยาวๆเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าชอบใจเนื้อหาอย่าลืมแชร์กันไปนะคะแล้วก็กด Subscribeเพจของ Creative Talk เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ